Kafea eta tea.
Mikel Zumeta, egunon.
Egunon.
Zer moduz?
Oso ondo, erdilo pixka, baina erdilo. Ondo.
Normala, normala. Aste artea eta amairu da gaur, Mikel.
Zer eta txarra.
Ez dakit, ba? Baltzara zu superstiziosoa.
Ba, ez dakit, erdi. Esango nuke ez, zoro korrean.
Ez, bueno, hobeto. Ba, jarraituko dugu, aurrera, gure ikus entzunezkoetan aditua zara.
Bai.
Mikel Zumeta, bi telesail pelikula bat eta musika pixka bat dugu gaurko menuan. Telesailetatik hasiko gara?
Oso ondo.
Zein da gaurko proposamena?
Ba, lehenengo proposamena, ostiral honetan estrenatuko den Mindhunter telesailaren bigarren atala izan, bigarren denboraldia izango da. Mindhunter, bueno, ezakit ikusi duzuten edo ez, dagoeneko lehenengo atala edo estrenatu zen aurrek urtean, eta ostiral honetan bigarren atala estrenatuko da, oso telesaile interesgarria, pixkat, bueno, thriller ilun bat dela esango nuke, nola baita esategatik, ba, kaso errealean edo oinarrituta dagoena, eta bertan, bueno, FBI agentziaren konportamendu zientzien departamentuan garatzen hasi zen, serie hiltzaien inguruko tipologia eta perfilen nola baiteko, bueno, sormen prozeso hortaz hitz egingo digu, eta bertan, ba, bueno, benetan existitu ziren seri hiltzaile desberdinak aurkituko ditugu, Zodiak, Ted Bundy, Charles Manson, eta bar. Eta oso telesail interesgarria da, bertan David Fincher zuzendari aurkitu dezakegu, atal batzuk zuzenduko ditu, bigarren denboraldi honetan lehenengoa eta azkenekoa zuzenduko ditu. Eta interesgarria dena ere bai, orokorrean, telesaia oso netzako oso gomendagarria delako, ilun xamarra da, baina, bueno, estetikoki eta zuzendaritza mailan eta oso interesgarria da, baina, bueno, justo Charles Manson interpretatzen duen aktoreak beste pelikula batean topatuko dugu, aurten ere, eta gero aipatuko dizuet, eta hau da nere gomendioa.
Bale, baduzulako ere beste telesail bat aipatzeko, ez da?
Bai, hau bai ikusi dut, ze Mindhunter lehenengo atala ikusi dut, bigarren hori indikan ez denez ez denez dut ikusi.
Hor duzu, zerrendan.
Hori da, eta bigarrena Legion izena du, Legionen irugarren demoraldarekin gaude, eta oso telesail berezia da, superheroien inguruko telesaila da, eta komiki batean oinarrituta dagoena. Legion, berez, pertsonai bat da, protagonista izango litzateke Legion, David izena du, edo David, eta David, bueno, ba, oso pertsona berezia da, telesailen hasieran ikusten dugu, ba, nola bait, eroetxe batean aurkitzen dela, mundu guztiak esaten diola, ba, ez dago laburutik zano, eta arazo asko izan ditu, drogoekin, alkolarekin, eta, bueno, amorrua kontrolpean mantentzarekin, eta, bueno, telesailak planteatzen diguna da, oso bidai lisergikoa, musikarekin, baitu estena pilo bat erdi musikalak, dantzarekin, oso estetika irurogei garren amarkadako estetikarekin. Eta planteatzen digun ibilbidea hori da, superheroien inguruko telesail bat, baina oso modu ezoikoan.
Foxen dago, ezta?
Foxen dago, hori da, eta, bueno, irugarren demoralderekin bukatuko da telesaia. Hau da, azken atala ematen dutenean, zortzigarrena, ba, bukatuko da. Telesaia, eta oso gomendagarria, oso berezia, pixka zaia momentu batzutan jarraitzen, lehenengo demoraldia oso interesarria, bigarren agian pixkat galtzen du, oso eroa da, bigarren demoraldia eta agian galdu gaitezke pixkat, eta irugarrenan berreskuratzen du. Oso gomendagarria benetan.
Bale, ba. Eta pelikulari dagokionez, zein pelikula dakarkiguzu gaur?
Ba, dakarkidana, Once Upon a Time in Hollywood izena du, Quentin Tarantinoren azken pelikula, ostegun hontan estrenatuko dena. Eta bertan, ba, bueno, hartituko duguna da, 60garren hamarkadan kokatuko gera ere bai, eta bertan DiCaprio eta Brad Pitt izango ditugu, DiCaprio western telesail batean lan egiten duen aktore bat izango da, eta Brad Pitt bere doblea izango da. Eta, bai, Oso itxura ona dauka, eta bai. ea nolakoa den, esango dizuet urrengoan ikusten dudanean ea zer bai. Moduz nola irutu zaidan. Eta bertan ikusiko duguna da, ba, bi aktore hauek, ba, Hollywooden mundua nola mugitzen diren, nolakoa den garai hartako Hollywood, eta nola aldatzen ari den momentu hortan, ba, bueno, aldatzen ari da Hollywood. Eta kasualidadez, ba, bertan ikusiko dugu Charles Manson ere bai, ze garai hartan, hain justuki, ba, Mansonek Polanskiren emaztea, bueno, sarraski batean, Polanskiren, oi, Mansonen jarraitzaileak edo, Polanskiren emaztea, ba, katu zuten. Eta hain zuzen ere, Mansonen pertsonaia, interpretatzen duen aktorea, ba, Mindhunterren aurkituko dugun aktore bera izango
da. Ah, bai, aipatu duzuna lehen.
Hori da, hori da. Eta pelikula, ba, bueno, nik uste denetarikan izango duela, Tarantinok normalean ituta gaituen bezala, eta ba, oso pintan badaka. Osa, que hor...
Bi egun barru esan duzu, ez? Ostegunean, abuztak ama bost.
Hori da, abuztak ama bost, ostegunean, eta Mindhunter, ostiralean, abuztak ama sei estratuko da.
Ederki. Bueno, eta Mikel, musikazaleak garen ez argibilin,
bai.
Proposamen batekin amaitu behar dugu gaurkoa, El Niño de Elche.
Hori da, El Niño de Elche, bueno, ekarri dut, eta justo abesti konkreto bat, Maialen Lujanbio eta Beñata Txierirekin egin duen abesti bat. Kolombiana...
Bai, entzuten ari garen hau da?
Hori da, hori da. Ba, bueno, fusioa, nazketa, eta bueno, hor baditugu hiru artista izugarri, eta gomendatzen dizuet, ba, bueno, ba, Maialen oso ezaguna delako, akian denentzat ez horren ezaguna Beñat Atxiari, hautsarekin ba, gauza maravillosa egiten dituena, eta El Niño de Elche, ba, bueno, flamenkoarekin esperimentatzen duen musikaria da. Eta ikusi alizan genituen Ertz Festivalean, beran, duela urte batzuk elkarrekin, eta orain abesti bat atera dute elkarrekin, eta bueno, izan daiteke
YouTube dagoena esaterako.
Bai.
Argi bilin jarriko dugu, igotzen dugunean gero elkarrizketa hau, antxe linka eta klik batekin. Ba, juntzaitezkete, gero abesti hau entzun, eta, bueno, aipatutako beste telesai horiek ere hortxe daude, nahi duenak erraz-erraz du argibilin sartuta.
Oso ondo.
Ba, Mikel, Zumeta, mila esker, eta itzein godugu rengoan kontatuko diguzu zer moduzkoa den Tarantinoren azken pelikula hori, eta kontu gehiagorekin etorriko zara gurera.
Oso ondo, Tamara, mila esker.
Zaindu, ondo izan.
Berdin, aio.
Yeah.